Iegūstot 29% balsu un 34 vietas 101 deputātu parlamentā, Liberālā reforma partija pārliecinoši uzvarēja svētdienas vēlēšanās. Koalīcijas sarunas vēl priekšā, taču eksperti sagaida, ka pēc pāris gadu pārtraukuma reformisti atgriezīsies pie valdības stūras ar tās līderi Kaju Kallasu priekšgalā. Eksperti liels izmaiņas Igaunijas politiskajā kursā gan neprognozē. Kā viens no reālākajiem variantiem ir, ka reformisti atkal izveidos trīs partiju koalīciju ar konservatīvo partiju Tēvzeme un sociāldemokrātiem, attiecīgi 4. Un 5. Lielāko partiju Rīgi Kogu, turpina politologs Martins Molders.
Reformu partijā ir cilvēki, kuriem joprojām ir aizvainojums pret sociāldemokrātiem un tēvzemiešiem, jo viņi pirms pāris gadiem uzmeta reformistus par labu centristiem. Tomēr visticamāk viņi spēs tikt tam pāri un izveidot darboties spējīgu koalīciju. Citi varianti ir mazāk ticami. Reformistiem un centristiem būtu iespējams izveidot koalīciju divatā, taču tas diez vai notiks.
Pārsteidza reformistu pārliecinošā uzvara tika sagaidīta sīvāka cīņa ar centristiem. Līdzinējā premjera Jirī Ratasa vadītā partija ieguva 23%, 26 vietas parlamentā, vienu zaudējot. Eksperti vērtē, ka reformisti spēja daudz labāk mobilizēt savus atbalstītājus nekā centristi, kur atbalsta bāze ir Igaunijas krievvalodā. Pilsoņi. Vēlētāja aktivitāte šoreiz bija daudz zemāk apgabalos, kas ir svarīgi centristiem, kā Igaunijas ziemeļa austrumos, kur atrodas Narva, gan Tallinā, norāda Molders.
Varbūt viens no iemesliem ir, ka iepriekšējās parlamenta vēlēšanās centra partijas līderis joprojām bija savisārs, un varbūt viņš spēja daudz sekmīgāk uzrunāt krievvalodīgos vēlētājus Tallinā nekā Jirī Ratas.
Tikmēr kā savā ziņā vēlēšanu uzvarētājus var vērtēt konservatīvo tautas partiju jeb EKRE ar bijušo Igaunijas vēstnieku Krievijā Mārtu Helmi priekšgalā. Ar nacionalistiskiem, populistiskiem, euroskeptiskiem un pret imigrāciju vērstiem saukļiem tā vairāk nekā dubultojas savu deputātu skaitu parlamentā līdz 19, turpina Tartu universitātes politologs V. Lopetais.
Partijas līderi teica, ka ja nonāks pie varas, tad valsti vadīs tā, kā to dara Donalds Trumps. Tie bija apzināti centieni sevi asociēt ar Trumpu, ar viņu vārdu un zīmolu. Un tas droši vien uzrunāja daļu vēlētāju papildu citām lietām partijas programmā. Par EKRE vairāk balso lauku rajonos, tur viņi ieguva lielāku atbalstu nekā pilsētās. Viņiem bija labi rezultāti Igaunijas dienvidu apriņķos, kā Valgā, arī Pērnavā.
EKRE spēja iegūt balsis no cilvēkiem, kas neapmierināti ar pārējo partiju politiku. Tomēr eksperti norāda, ka protesta balsu skaits šajās vēlēšanās būtiski nepieauga un neiezīmē būtiskas pārmaiņas. EKRE lielu daļu papildu atbalstu ieguva no bijušajiem brīvās partijas vēlētājiem, kas šoreiz parlamentā neiekļuva. Gints Amoliņš, Latvijas radio, Tallinā.